Bagasje, en podcast om bil.
Da det bare å ønske velkommen til en ny episode av Lordens Garasje. I dag, Ford vs. Ferrari. Jeg regner med de fleste har fått med seg denne filmen på kino. Men var noe egentlig så bra som mange vil ha det til? Utenom denne filmen har kommet mye bra racing-dokumentarer de siste årene. Jeg gir noen anbefalinger i så måte. Pluss del 3 av historien om Porsche 917. Velkommen!
Fra filmens verden.
Da tenkte jeg å ta en liten titt på det som var en av de mest etterlengte filmene i 2019 for min del, nemlig Ford vs. Ferrari, laget av James Mangold. Det er ikke ofte man får A-filmer fra Hollywood når det gjelder racing. Veldig sjelden, altså Days of Thunder, Talladega Nights, Rush, som dere skjønner, det er veldig stor forskjell i måten de her filmene er, kvaliteten og så videre. Men A-film, det betyr at du har en anerkjent regissør og store, kjente skuespillernavn med på laget. Og det er det i hvert fall i Ford vs. Ferrari, i og med at du har Christian Bale, for meg den beste skuespilleren som finnes i Hollywood, pluss Matt Damon, kjent fra Jason Bourne-filmerne. Så castingen er det i hvert fall ingenting å si på, pluss at vi har en hel myriade av glimrende karakterskuespillere, som Henry Ford, altså som spiller Henry Ford den andre, Lee Iacocca, Leo Beebe og så videre. Matt Damon spiller jo Carroll Shelby, kanskje et litt underlig valg sånn i utgangspunktet, men ikke glem at Carroll Shelby, han var en ganske så charmør på denne tida, han hadde masse kvinneforhold og så videre. Det er en grunn til at filmen kun bare viser familielivet til testfører Ken Miles, spilt av Christian Bale, og ikke privatlivet til Carroll Shelby. Christian Bale er selvfølgelig som vanlig helt perfekt i sin rolle. Han spiller testføreren, reseføreren Ken Miles. Noen har klaget på at han prater litt rart, liksom han prater ut på siden av munnen. Men hvis du ser klipp av den ordentlige Ken Miles, så gjorde han det hele tiden. Så det er selvfølgelig en helt riktig innøvd ting fra Christian Bale. Og som jeg nevnt, de andre også som er med i denne filmen, fra Henry Ford den andre til Lee Iacocca, synes jeg er helt perfekt castet. Det eneste problemet jeg har er egentlig Enzo Ferrari, som jeg tenker, da kunne jeg funnet en som var litt mer lik i hvert fall. Så alt det der, spot on, glibrende saker, jeg har ingenting å klage på. Dessverre så er det andre ting som jeg føler jeg må klage litt på. Og det kanskje viktigste i en racingfilm er jo racinga. Som jeg synes i denne filmen her aldri når opp til de helt store høyder. Sammenlign racingscenene, altså inboard-klipp for eksempel, på Le Mans med filmen Le Mans med Steve McQueen fra 1971. Du ser de her lange inboard-klippene med Steve McQueen i Porschen. Det er helt sinnssykt. Og hvorfor er det sinnssykt? Jo, det er ekte. Det er ikke noe tull i hele tatt. Mens i Ford vs. Ferrari, typisk ny film, det er litt sånn klipping her og der, og det er nye replikabiler man kjører, det er ikke den ekte varen. Og verst av alt, man kjører ikke engang på den ekte varen heller, for det som er Le Mans, skal forestille Le Mans, er jo ikke det. Det er bare de verste reisebanene rundt omkring i USA man har filmet på. Og så har man forkledd det med litt bygd diverse depot og sånn som skal ligne på Le Mans. Veldig skuffende, spør du med meg. Veldig skuffende. Man ser det også på andre resebaner. Daytona har plutselig flombelysning i 1966 og så videre. Det er jo helt på trynet. Men ok, verre er det jo at kjøringen ikke leverer i det hele tatt. Vi har den typiske klisjeen med at resebiler suser ned langstrekk og tar føreren og stirrer mot hverandre. Det er ikke uvanlig. Det skjer i mye filmer. Det skjer også i virkeligheten. Men det skjer ikke at man holder blikket til hverandre i mange, mange sekunder. Her blir det mer som en sånn stirrekonkurranse fra den gode, den onde, den grusomme, den Clint Eastwood, og står og stirrer på de her bandittene. Så det blir litt for mye. Og enda verre er det jo at man plutselig finner et ekstra gir like før mållinjen, sånn type Fast and Furious. Vi har x antall gir å drive på med. Og det synes jeg forstår det greit I Fast and Furious, for den ikke based on a true story, men det skal Ford vs. Ferrari være. Og da blir sånn her veldig, veldig unødvendig. I tillegg det vel en scene der plutselig gasspedalen viser bare sånn iltempo gigante. Oi, det litt ekstra, vi kan tråkke ned på den. Og det sånn unødvendige ting, det har man ikke trengt å gjort, føler jeg. I hele tatt, jeg skjønner egentlig ikke vitsen. Men det vel Hollywood som vil ha det sånn. Så kommer vi til det som jeg synes det største ankepunktet mot filmen, og det selvfølgelig historiske fakta. For som sagt, filmen skal jo være basert på en sånn historie, det en jo. Og i korte trekk så treffer jo filmen som går ut på at Ford finner ut at de har lyst å vinne Le Mans. Den enkleste måten gjør det på å kjøpe Ferrari. Da kjøpet går I vasken. Henry Ford den andre blir veldig sur, bestemmer seg for å lage sin egen bil, Ford vinner Le Mans. End of story. Men så det som skjer innimellom da, som ikke akkurat blir helt rett. Tidlig I filmen så stoppet jo han Henry Ford den andre produksjonslinjen I en fabrikk, for å si at det går så forferdelig dårlig med Ford, vi nesten konkurs. Altså, Ford hadde Edsel-fiaskoen 58-60, men utover det var Ford et gigantisk verdens nest største bilkonsern da 60-tallet startet, med gode, solide tall I regnskapet. Så det var ingen grunn til noe panikk. Så den scenen litt farfetched. Så har vi det styremøtet som finnes sted, der man blir enige om at man skal satse på motorsport for fullt. Det var en møte som fant sted I sommeren 62, det såkalte Total Performance Program. Men I filmen så viser man plutselig, de som til stede på møtet, viser bildet av James Bond og hans Aston Martin, et bilde fra filmen Goldfinger. Den kom I 1964. Og som ikke det var ille nok, så viste de også et bilde fra filmen Thunderball, som kom I 1965, altså 3 år etter at dette møtet finnes sted. Og så har vi selvfølgelig forhandlingene med Ferrari. De går jo I vasken, det greit, men så det noen da fra Ferrari som nærmest spreng ut og drar til Fiat for å lande en avtale der. Og Ferrari ble kjøpt opp av Fiat, men det skjedde ikke før I 1969, 6 år etter at Ford dro ned til Ferrari I mai 63. Så sånne ting litt unødvendig. Lola-fans vil jo selvfølgelig bli skuffet over at det ikke noe snakk om Lola I det hele tatt, som jo var veldig viktig I starten av Ford GT40 sitt liv. Lola MK6 deltok jo på Le Mans I 63 og var rask, og den ble jo videreutviklet til den såkalte Ford GT, som den bare hette først når den ble vist fram. Det første komplette GT-sjassiet kom jo til USA I mars 64, og I mai 64 så gjorde han sin racingdebut I Nürburgring 1000 km løpet. Og på Le Mans I 64 så stilte man opp med 3 biler. De var raskt, men alle 3 måtte bryte. Så etter denne fiaskoen så fant Ford ut at Carroll Shelby kanskje var rette mann å drive racingprogrammet, og det får jo filmen rett. En annen ting filmen får rett jo Ken Miles, som var en veldig, veldig viktig brekke når det gjaldt å utvikle bilen Ford GT40. Han var en ypperlig testfører, en av historiens beste, helt på linje med folk som Mark Donohue og Mario Andretti. Og det fint å se at han blir endelig løftet frem på den måten som han blir I denne filmen. Det som derimot kanskje blir litt rart at det ser ut som all testingen blir gjort på flyplasset. Det stemmer jo overhovedet ikke. Det meste av testingen ble selvfølgelig gjort på racerbanen. En ting som definitivt ikke stemmer, det at en litt skuffet Ken Miles må sette hjemme når Le Mans 1965 går av stabelen. Ford vil ikke ha han med. Det jo direkte løgn selvfølgelig, for Ken Miles han kjørte Ford GT40 på Le Mans I 1965. Nå kunne jeg brukt lang tid på å ramse opp alle de historiske feil I filmen, men det har ikke noe hensikt egentlig. Vi kan heller hoppe frem til selve rosinen I pølsa I filmen, nemlig Le Mans 1966. Og der jo I grove trekk ting for så vidt riktig I. Vi har døra til Ken Miles som ikke vil gå igjen I starten, og så at han kjører som bare rakkeren utover løpet. Han kjørte egentlig litt for fort, fordi På forhånd så var man enig om target times. Man må huske på at på denne tiden så var endurance racing ikke sånn som I dag. Bilene var ikke så holdbare. Så man kunne ikke kjøre maximum attack, som Marco Allen senere sa, under et helt løp. Man måtte spare bilen. Og derfor hadde man sånn target times man måtte gå etter. Og det visste at Dan Gurney og Ken Miles I senere 2 GT40 var litt ivrig på grøten, sånn at han Leo Beebe, som var PR-ansvarlig, var litt misfornøyd med det. Han var ingen stor fan av Ken Miles, der får filmen helt rett I. Vi har mekanikere hos, som jobbet på Shelby på den tiden, som har sagt at han Leo Beebe ikke kunne utstå han Ken Miles, så det stemmer. Nå det jo de som kjenner han Leo Beebe som har gått ut og forsvart den, fordi han blir jo liksom portrettert som den store stygge ulven I denne filmen. Men som sagt, han var ingen fan av Ken Miles, og det ingen tvil om at han svindlet den godeste Ken Miles fra seieren på Le Mans I 66. Ken var sin idé om å stage en sånn footfinish, ikke helt sikkert om det var Leo Beebe eller Henry Ford den andre. Det spiller for så vidt ingen stor rolle. Det som litt viktigere at Carroll Shelby, han var godt informert om det og var klar over det og sa at greit, det jobben min, jeg jobber for Ford, det som Ford sier. Så hans reaksjon I filmen litt overdrevet sånn sett. Selv om han I ettertid var helt klar på at det var Ken Miles som burde ha vunnet løpet, og han var lei seg for at det ble sånn som det ble. Hvis du ser bildet av hvem som krysset mållinjen først, så ser du at det den svarte GT40, den Chris Amon og Bruce McLaren som gjør det. Og noen har sagt at han, Bruce McLaren, han ga et lite ekstra røkk på gasspedalen, helt på tampen, sånn at han skulle vinne, mens andre har sagt at han Ken Miles slapp opp sin gasspedal I skuffelse over det som var I feil med å skje. Men den siste teorien litt vanskelig å tro på, I og med at han Ken Miles jo kjørte opp til da vinneren skulle kjøre inn, så han kunne ikke være helt klar over at det hadde gått som det hadde gått. Nemlig det at den svarte GT40-en til McLaren Amon hadde startet litt lenger bak, og hadde dermed kjørt en lengre distanse. Dermed var det de som vann Le Mans. Det var jo veldig synd for Ken Miles, og var faktisk ikke helt heldig for Ford heller, fordi man hadde en hovedkontrakt med BP og Firestone, Men på den svarte GT40-en til Amon og McLaren, så var det Shell og Goodyear. Noe som gjorde at Ford faktisk måtte betale BP en aldri så liten sum I erstatning. Etter løpet så ser vi I filmen at Enzo Ferrari gir et sånn anerkjennende nick til den godeste Ken Miles for hans flotte kjøring. Og Ken Miles kjørte virkelig flott, og ikke minst det gjorde også hans lagkammerat Dennis Hulme, som jo ble verdensmester I Formel 1 I 1967, så det var også en kar som kunne kjøre bil, men det får vi aldri noen bilder av I filmen. Men uansett, Enzo Ferrari var aldri til stede på Le Mans I 1966, så det også ren historieforfalskning. Det altså nok av historiske feil I filmen, men minst like skuffende det at selve bilen for GT40 synes jeg aldri kommer frem så rå som den jo egentlig Du kan gå inn på YouTube og søke på A Man and a Woman, Ford GT40. A Man and a Woman en fransk film fra 1966, en kjærlighetsfilm, ikke så spennende sånn sett. Men det scenen da vi ser den mannlige hovedrollen som en racerfører sette seg inn I en Ford GT40 for litt testkjøring. Det først litt sånn orkestral musikk, mens han driver på å spenne seg fast I bilen. Og så, I det døra lukkes, pang, så stopper musikken, og motoren våkner. Og da skal han steike, den sint. Da hører du virkelig for et beist, det GT40 nå. Det skal sies, det en 289 I den scenen der, mens vi har 427 I de MK2-bilene på Le Mans. Men den råskapen der, den kommer aldri frem på de GT40-bilene I filmen. Og jeg har jo sett en del GT40 på historisk racing her og der, de ekte varen. Og jeg lurer på om kanskje det har noe å si at man har brukt såpass mye nybygde replikabiler med nyere motorer under filmproduksjon, som gjør at det blir aldri helt den ekte varens råhet. Og det synd og skam. For Ford GT40 en virkelig, virkelig rå bil som kun fortjener det beste på lerretet. For øvrig så kunne filmen kanskje godt ha hette nærmest noe annet. Ford vs. Ferrari, det kanskje mer Ken Miles og Carroll Shelby vs. dressgutta hos Ford. Men det har kanskje vært en litt vanskelig titel å selge inn. Men nå ble det kanskje fryktelig negativ I det her innslaget, og det blir litt feil. For til tross for filmens åpenbare feil og mangler, så var det en trivelig film, og jeg vil gi en terningkast 4. Det ikke den beste racingfilm som har kommet de siste 10 år. Den titelen må nok gå til Rush, som var langt mer nøyaktig historisk korrekt. Der hadde man jo til og med klart å hente fram de riktige, alle de riktige Formel 1-bilene fra 1976-sesongen. Og jeg føler også at både James Hunt og Niki Lauda var fremstilt helt 100% korrekt I den filmen, mens man kanskje kan trekke litt poeng på om det Carroll Shelby I denne nye filmen. Så hvis du skal se en racingfilm på nytt, så vil jeg nok heller ha sett Rush enn Ford vs. Ferrari. Men det blir nitpicking, så det heter. Og har du ikke sett Ford vs. Ferrari, så anbefaler jeg absolutt at du ser den. Det ingen tvil om. Hvis man som irriterer seg over faktafeil I Ford vs. Ferrari, så kan det være veit å gå over til dokumentarenes verden. For der det kommet mye bra de siste årene når det gjelder racingfilmer, og jeg tenkte jeg skulle gi noen anbefalinger I så måte. Det klart mest kjente jo selvfølgelig Senna som kom I 2010, som satte en helt ny standard for dokumentarfilmer. Men den regner jeg med absolutt alle har sett, og har du ikke sett den, så det jo en skandale uten sidestykke. Den jo helt fantastisk. Og det sier jeg ikke bare fordi Senna en utrolig karismatisk fører I seg selv, men det måten den dokumentaren laget på som skiller den fra alt annet. Rett og slett en magisk film. Men så var det noen av de beste dokumentarene fra de siste årene jeg tenkte jeg skulle anbefale. I 2016 så kom jo The 24 Hour War, som handlet om Ford vs. Ferrari, og som nok også var en inspirasjon for filmskaperne. Her I hvert fall alt historisk korrekt. En dokumentar på den gode gamle måten, nemlig at det har sett diverse folk som jobber med racingprogrammet I stola og forteller om sine ting, mens du ser kule klipp. Og det nettopp klippene som mye bra å se på, rett og slett, som gjør filmen særdeles severdig. Når de her filmskaperne lagde The 24 Hour War, så oppdaget de også at Carroll Shelby I seg selv en veldig fascinerende person, og man gikk derfor videre og lagde en egen film om han som heter Shelby American, The Carroll Shelby Story, som kom ut I 2019. Neppe helt tilfeldig omtrent samtidig med at premieren på Ford vs. Ferrari skulle finne sted. Filmskaperne innrømte jo også at de regnet med at når den filmen hadde premiere, Ford vs. Ferrari, så kom mange til å lure på hvem egentlig denne Carroll Shelby? Og derfor var det jo greit med en dokumentar om han. Filmen, hadde du sett The 24 Hour War, så kan du kanskje bli litt skuffet, fordi mye av klippene rett og slett det samme. De to dokumentarene overlapper hverandre til tider veldig mye. Men det gjør ikke noe, det uansett særdeles interessant stoff, masse kule bilder. Bare de klippene fra Sebring 1965 jo helt magisk. Det det verste wet race jeg tror jeg noen gang har sett, helt hinsides regnmengde. Et klipp I seg selv som gjør hele filmen verdt å se. Men uansett, masse tøft, Carroll Shelby en særdeles karismatisk fyr, masse gode historier, og så videre. Og det også et bonus at man tar med Chrysler-tida hans. Der også masse snadder spør du med. I 2017 så kom det to gode dokumentarer om to legendariske figurer I racing. Det ene var McLaren, som handlet om Bruce McLaren, som jo startet selskapet McLaren. En bra dokumentar som viser litt av hans jernvilje og evnen til å lykkes, og ikke minst masse feite klipp fra Can-Am-tida på sent 60-tall, hvor McLaren-bilene har de enorme Chevy Big Block-motorene. monster av noen reisbiler og spør du med noe av det tøffeste noen gang laget nærmest verdt å se filmen I seg selv kun på grunn av det men en enda bedre dokumentar den som heter Williams som også kom I 2017 og som handler om mannen som skapte Williams-teamet Frank Williams det som først og fremst veldig bra med Williams at den litt mer upolert enn de andre fordi når man lager dokumentarer så har man en tendens gjerne til å skjønnmale den personen som det skal lages film om det gjelder også den berømte Senna det ikke mye om Sennas eventuelle negative sider I Williams derimot så det mer nyansert bilde som kommer frem av Frank Williams og ikke alt like flatterende for hans del jeg må si jeg ble veldig positivt overrasket når jeg så den filmen og jeg fikk kanskje litt mer jeg føler kanskje at det en litt mer ekte bilde av den personen for de fleste personer noe sånn at alt ikke enten sort eller hvitt det gjerne mye gråsoner inn I mellom Og Frank Williams har tydeligvis mye spennende gråsoner for å si det sånn. Apropos 2017, så må vi selvfølgelig heller ikke glemme Super Swede, filmen om Ronnie Peterson, Sveriges store sønn. En herlig racingfilm med masse flotte klipp fra 70-tallet. John Player Special, Lotusen til Ronnie, jo et kapittel I seg selv. Vanvittig nydelig bil. Ronnie Peterson var jo en særdeles hyggelig og trivelig racingfører som ingen egentlig hadde et ondt ord å si om. Så således det ikke unaturlig at de gjestene som blir intervjuet ikke har noe gærent å si om det. Skal man kritisere filmen for noe, så det kanskje at tidslinjen hopper litt for fort enkelte plasser og at det blir egentlig aldri opplyst om at Ronnie var en ganske så håpløs testsjåfør men en herlig film absolutt vel verdt å få med seg og flotte intervjuer fra folk som Jackie Stewart Emerson Fittipaldi og så videre Som jeg også nevnte serien Netflix slapp I 2019 nemlig Drive to Survive En serie på 10 episoder om Formel 1-sesongen 2018. Eller, det blir egentlig litt feil. Den handler for så vidt ikke. Det ikke akkurat noen sesongoppsummering. I stedet så får vi følge ulike førere, ulike teamsjefer og sånt. For eksempel kan en episode konsentrere seg om 2 førere og de utfordringene de møter på etter hvert. Mye gøy, mye interessant, mye kult. Noen vil kanskje klage over at Ferrari og Mercedes ikke med, men det helt greit for min del. De ser mer enn nok av til vannet. For min del det tøft å se Haas-gutta, og ikke minst deres teamsjef Gunther Steiner.
Lordens utvalgte.
Da vi kommer til tredje og siste del I historien om Porsche 917. Historiens kanskje tøffeste racerbil som I år feirer 50-årsjubileum. Vi har tidligere sett på hvordan bilen gjorde I internasjonal sportsvognracing med de to seirene på Le Mans I 1970 og 1971 som høydepunktene. Men 917 ble også brukt på en helt annen plass, og det det vi skal se på I dag. For 2. august 1971 så kom Porsche med en nyhet. Siden de vet at deres vanlige 917 vil bli forbudt I internasjonal sportsvognracing etter endt 1971-sesong, så kom de med nyheten med at de vil satse forfylt på Can-Am-serien fra starten av 1972. En løpserie som har skapt seg et fenomenalt ry I løpet av kort tid. Det var en serie som egentlig ble startet I 1966 for gruppe 7-biler, det vil si biler uten noe som helst grense på motorstørrelse. Og det var heller ingen begrensninger på ting som kompressor, turbo, aerodynamikk og så videre. Så lenge bilen hadde 2 seter og heldekkenes karosseri, så var egentlig alt helt greit. Etter at John Surtees tok titelen I sin Lola den første sesongen I 1966, så kom McLaren inn for fullt, og de dominerte serien fullstendig de neste årene med gedigne Chevrolet-motorer, som hverken Ferrari eller Porsche har noe å stille opp med mot. Porsche prøvde seg I 1969 med 917 PA, som egentlig var en vanlig 917 med et 908-lignende karosseri oppå. Jo, Siffert kjørte, men om 580 hester var nok for å vinne Le Mans, så var det alt for lite I Can-Am. Chevrolet sine Big Block-motorer levert over 800 hester og gjorde at McLaren var I en særklasse. Så spørsmålet var, hvordan få nok power? I 1969 så dukket mekanikerne Bob McKee opp, han lagde sine egne rasebiler og eksperimenterte med Oldsmobile V8-motorer utrustet med doble turboer som kjørte et par Can-Am-løp det året uten å gjøre noe stort ut av seg. Han hadde nok ikke budsjett nok til å videreutvikle det her. Men Porsche fikk også møte på en annen måte, fordi BMW brukte turbo I sin 2002 I 1969 for å slå Porsche 911 I det europeiske touringcar-mesterskapet. Og I 1970 så begynte Porsche selv å eksperimentere med turbo. I løpet av 1970-sesongen så dukket det av og til opp noen vanlige Porsche 917K I Can-Am-løp, men om de dominerte internasjonal sportsvogn-racing, så var bilene sjanseløs mot Can-Am-monstrene. Skulle man slå McLaren, så trengte man power. Masse power. Dermed så begynte man å utvikle en enorm 16-cylindret motor, som til slutt ble på 7,2 liter og levert opp til 880 hester I bank. Men Porsche var ikke helt fornøyd. Motoren var mye større enn Chevrolet sin V8, og ville vanskeliggjøre arbeidet med å lage en velbalansert racerbil. Dessuten var ikke effekten stort mer enn det Chevrolet hentet ut uansett, og det var ikke nok med like mye hester som de hadde, de måtte ha mye mer. Så turbo var en vei som kanskje lovet mer potensiale. Turbomotoren sin utvikling den begynte for fullt I 1971, mens Jo Siffert kjørte med det som skulle bli bilen som skulle huse denne turbomotoren, en 917-10, kjørte med den vanlige 12'eren I de siste 6 løpene den sesongen. Det gav faktisk nok poeng til en imponerende fjerdeplass sammenlagt, og Milt Minter I den gamle 917-PA tok nok poeng til en på en sjetteplass sammenlagt. John Wyer, som vi kanskje husker fra tidligere episoder, av Lordens Garage og Porsche 917 hadde levert sterke resultat for Porsche I sportsvognracing og håpet naturligvis at han skulle få drift teamet som skulle front Porsche I Can-Am. Men sånn gikk det ikke. John Wyer og en mektig Ferdinand Peach hadde liksom ikke truffet ton. Og Peach har vært dypt imponert over jobben som Roger Penske og hans team Penske har utrettet med en Ferrari 512M I sportsvognracing I 1971. Den hadde rett nok ikke vunnet noen av de 4 løpene den stilte opp I, men det var egentlig mest uflaks. Med litt mer flaks så kunne bilen ha vunnet 3 løp, og Peach visste godt at Porsche har vært heldig I møte med den blå Ferrari I 1971. Penske har tydeligvis peiling, og deres sjåfør Mark Donohue var en klasse for seg som testsjåfør. Vic Elford var kanskje mann som kunne kjøre fort I alt, mens Joe Siffert var en god Formel 1-fører, men Donohue kunne utvikle en bil på en måte som ingen annen racerfører I verden var I stand til. Penske og Donohue, det var folkene som kunne få fart på Porsches turbobil. Og 16. november 1971 så ble nyheten om samarbeidet mellom Porsche og Penske kunngjort. Da var motortestingen kommet et godt stykke på vei. Sommeren 1971 så var motoren klar for testing I bil, men de første testforsøkene så kom man ikke lenger enn noen få hundre meter før ulike problemer meldte seg. Jo Siffert gjorde mye av den innledende testingen, og var mest bare oppgitt over den katastrofale forsinkelsen ifra man ga full gass, til noe faktisk skjedde. Turboladerne trengte litt tid på seg for å se det mildt, og selv om kreftene var imponerende når de kom, så var ketchup-effekten alt for treg. Og testen I den gjenværende Can-Am-løpen I 1971-sesongen ble sett på som bortkastet. Og fra oktober 1971 så satte Donohue I gang med sitt testarbeid som vart I 3 uker. Mykje tid ble brukt til å teste bilen med vanlig 917-motor, altså den vanlige 12'eren som man brukte ellers, slik at man visste at chassiset var perfekt når turbomotoren var helt ferdig. 2 små turboer I stedet for en stor, samt en pop-off-ventil hjalp på, samt hundrevis av andre justeringer og detaljer. Men da Penske mottok en ferdig turbomotor I januar 1972, så var han fortsatt omtrent umulig å kjøre med. Der man nesten ikke mulig å starte, og da man fikk start på den, så var gassen som en lysbryter. Enten var det maks turbotrykk, eller ingenting. Det store spørsmålet var derfor, hvordan kan man kontrollere turbotrykket? I april 1972 så ble hele innsprøytingssystemet fullstendig rekalibrert fra scratch, og man klarte å få motoren til å gå renere på låge turtall, samtidig som bensinpumpen ble mer responsiv til turbotrykk, turtall og trykk på gasspedalen. Det var gjennombruddet man har ventet på. Plutselig så startet motoren som en vanlig motor. Den gikk på tomgang, og den leverte enormt med kreften når man ga gass. Alle var så fornøyde med nye bensinpumper at den ble brukt når man skulle kalibrere alle andre bensinpumper, og de kalte den bare for The Happy Pump internt. Kombinert med en ny dumpventil som sørget for at trykket fra eksosmanifolden ble luftet, så ble det enklere for turbinhjulet å spinne rundt, noe som gjorde at dens hastighet var høyere i det føreren gikk på gassen igjen etter en sving, og dermed så var mer av effekten og mindre av såkalt turboforsinkelse. 4,5-litersmotoren viste rundt 850 hester med turbomating, mens 5-litersmotoren viste opp til 920 hester i benken. En sånn her effektkurvediagram fra Porsche viste 910 hester ved 7800 omdreninger med 19 PSI-trykk. Tekniske problemer ødela premieren i Mosport, slik at Danny Hulme fikk vinn i sin McLaren, mens Donoghue fikk ta til takke med andreplassen. Men dårligere nytt kom før det andre løpet. Donoghue opplevde en massivt krasj under testing på Road Atlanta, etter at den bakre delen av karosseriet fløg av i høy fart. Donoghue overlevde, men måtte stå over flere løp. En erstatning måtte hentes, og valget falt på den amerikanske føreren George Folmer, som var en svært allsidig kjører. Han hadde egentlig kontrakt med Roy Woods Racing for å kjøre deres AMC Javelin i Trendsam-serien i 1972, og han alternerte også resten av året med både Can-Am og Trendsam. Folmer viste seg å være et bra valg. Han gikk så vidt glipp av pole position på Road Atlanta, men tok allikevel en heldig seier. Så vant Hulme i sin McLaren på Watkins Glen, men de seks gjenværende løpene var stort sett dominert av Porsche. Folmer vant fire av disse her seks løpene, mens Donoghue, som kom tilbake til de tre siste løpene etter sin skade, vant ett av de. Og det løpet jeg ikke har nevnt ble for øvrig vunnet av François Sever i en McLaren. Det hele betydde at Folmer tok en suveren titel med 130 poeng, nøyaktig det dobbelte av andre mann på listo, Danny Hulme i sin McLaren. Porsche har kommet, sett og vunnet. Mens Folmer ble dobbeltmester, da han også tok Trendsam-mesterskapet i sin Javelin etter fire seire der. Porsche på sin side rustet opp. 917-10 var en bra bil, men den kunne gjøres bedre. Resultatet ble 917-30 med bedre aerodynamikk, lengre akselavstand og en 5,4 liters toller som leverte opp mot 1500 hester på benken. Noen pratet om helt opp til 1580 hester på det mest sinnssyke. Det var selvfølgelig ikke noe en effekt man kunne bruke i løpene, så ved å skru ned til bare 1100 hester i løpene, så valsa Mark Donoghue over all motstand i 1973. Han tok pole i åpningsløpet på Mosport med 1,7 sekunds forsprang på nummer 2, men kjørte banen under løpet og mistet så mye tid at han bare ble nummer 7. Men Porsche kunne likevel være fornøyd over at 2.9.17.10 ble nummer 1 og 2. Deretter så ble Donoghue nummer 2 på Road Atlanta bak Folmer, men så var det slutt på mora for de andre. Donoghue knust all motstand og vant de resterende 6 løpene samt en overlegen titel. De fire første i mesterskapet kjørte all Porsche 917, men kun Donoghue hadde nye 917-30. Og med oljekris og lurenes i bakgrunnen, så ble det bestemt å innføre bensinforbruksregler i 1974. Porsche følte seg ikke lenger velkommen, og forlot Can-Am-serien for godt. Men det fantes også en europeisk løpserie vi må nevne her, kalt Inter-serie, som tillot gruppe 7-biler, og der herjet Porsche 917. Den første Inter-seriesesongen ble kjørt i 1970, og da ble Jürgen Neuhaus mester i 917K. Deretter så vann finske Leo Kinnunen tre mesterskap på rad. Først i 917 Spider i 1971, så en 917-10 i 1972 og 1973. Herbert Müller tok mesterskapet i 1974 og 1975 i 917-30, og det var Porsche sin siste offisielle satsing med 917 i racing. Men det var en siste rosin i pølsa som gjenstod for Porsche sin Can-Am-bil. I august 1975 så dro nemlig Team Penske til Talladega Ovalen for å sette ny banerekord. Rekorden tilhørte AJ Foyt og har vært sett I hans Coyote Foyt IndyCar-bil I 1974 med en gjennomsnittshastighet på 348 km I timen. Det var en rekord Penske mente var mulig å slå, og han ringte opp Mark Donohue som da var opptatt med Formel 1 og man fant en ledig luke I Donohue sin kalender mellom Tyskland og Østerrike Grand Prix. Da skulle man prøve å gå for rekorden. Donohue trivdes imidlertid dårlig på Talladega. Motoren var ikke konstruert for full gass så lenge og ble veldig fort, veldig varm. Men styringen føltes veldig lett oppe på den enorme ovalen. Til tross for det så gjorde Donohue det han skulle og sette ny verdensrekord med 354 km I timen I gjennomsnittshastighet. Det var en verdig avsked for turboeventyret I Porsche 917 og ingen har da heller til dags dato kjørt raskere rundt Talladega. Dessverre så ble rekorden litt overskygget av den forferdelige nyheten som kom bare 10 dager etterpå. Et dekk sviktet under trening til Østerrike Grand Prix på Donohue sin penske Formel 1-bil, og han krasjet hardt gjennom sikkerhetsgjerdene ved hele Licht-kurve. Han så ut til å ha greid seg bra, og var oppegående. Men så begynte han å klage over store hodesmerter, og man måtte frakte han til sykehus. Da skjegnet han om I koma fra et hjerneslag, og 2 dager senere så ble han erklært død. Det var en trist avslutning for mannen som mange regnet som tidenes beste testsjåfør innen motorsport. Da sier jeg takk for I dag, og ønsker alle venner av Lordens Garasje et riktig så godt og autofilt 2020.
Du har hørt podcasten Lordens Garasje, en podcast om bil. For mer spennende entusiaststoff, se refuel.no.